Бишкекте саат 9 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз.
Ошто соттун арызынын негизинде мурдагы мэр Мелис Мырзакматовдун жакындарына каршы кылмыш иши козголгону белгилүү болду. Борбордо бир суткада 5 аял күйөөсүн таяк жеп, тез жардам кызматын чакырган.
Баарыле ошол 35-39 жаштагы аялдарда массабалда болгон окуяларда булардын көп эле кол тийгендер көбүнчө баш жакка тиет да, бет жакка. Мурек жерден бири аял бөйрөк жакка, иш жакка урулган.
Өзбекстан ислам кыймылы ислам мамлекет тобунун катарына кошулдук деп жарыялады. Кечки азаттыктан алдагы жарым саатта бүгүн мына ушул окуяларга кайрылабыз. Ага катар биз жана дин түрмөгүнүн жаңы санында угаласыз.
Кыргызстандын мусулмандары хадис дегенде токтотуп туруп кайра суроо бериш керек да, кайсыл китепте, кайсыл булактан алынды бул хадисиң, канчанчы томунда, кайсыл жеринде деп ушул бир көнүмүш адатка айландырышыбыз керек да. Себеби хадисте келтирилген деп туруп эле, же болбосо пайгамбар айткан деп туруп эле булак көрсөтпөй эле калган хадистерин элге айтып жатышат да.
Кушубак кечиңиз менен Прагада студияда Улан Алымкулуулу Атыра деген акыркы кабарлар. Алар менен Эрнис Нурматов тааныштырууда. Эрнис,
рахмат. Кыргызстан менен Тажикстан көк таштагы чырлуу маселени чечти. Кыргызстан менен Тажикстандын жарандарынын ортосундагы жаңжалга себеп болгон дубалды бузууга тажик тарап макул болсо, кыргыз тарап коңшу өлкөгө сууну ача турган болду. Бул тууралуу Азаттыкка өкмөттүн чек араларды тактоо боюнча бөлүмүнүн башчысы Курбанбай Искандаров билдирди.
Кечээ саат 14:00 таркаганбыз да кечке. Анан биздин сунушту Тажикстан тарап аягына чейин иштеп келели деп кетип, азыр мына келишти. Биздин сунушка макул болушуптур. ЧСК блок менен курулган дубалды бузуп, ал дубалды 2 метр жана Тажикстандын жараны ээлеп турган аймактын ичине, участкынын ичине жылат дагы. Ошол жерден машина өткөнгө чейин мындай 4 метрдик кеңдикте жол берет да бизге. Биз тарап болсо баягы жабылган сууну ачуу боюнча макулдугун берди.
Бир топ күн мурун Тажикстан тургундары Көк Таш айылынын көрүстөнүнө барчу жолду жаап салышканына нааразы болгон кыргыз жарандары тажик айылына кеткен сууну бууган. Мына ушундан жаңжал тутанып 3-4 август күндөрү топтошкон элдер бири бирине таш атышкан. Натыйжада бир нече адам жаракат алып, турак жайларга зыян келтирилген. Алдыда бул тууралуу маектеп угаласыздар. Кабулдагы жардыруудан 15 киши наут болду. Ооган бийликтери кабарлагандай, Кабул шаарында 7 августтагы жарылуудан 200'дөн ашык адам жабыркап, кеминде 15 адам мерт кетти. Жабыркагандардын баары жайкын тургундар экенин Ооганстандын саламаттыкты сактоо министрлигинин маалымат катчысы Вахидулла Майяр тастыктады. Полиция билдиргендей, жардыруучу заттар салынган оор жүк ташуучу Уна Сиях Санк районунда Коргоо министрлигинин имаратынын алдында жарылган. Жарылуудан бир нече имараттар, анын ичинде турак жайлар жана дүкөндөр талкаланган. Полиция кызматкерлери районго жүк ташуучу автоунаалар менен кирүүгө тыюу салды. Жардыруу жоопкерчилигин азырынча эч ким ала элек. Бириккен улуттар уюму 5 августтагы өзүнүн баяндамасында Ооганстандагы чыр-чатакта аялдар менен балдардын наут болушу жана жаракат алышы көбөйүп жатканын белгилеген. Түркияда автокырсыкка кабылган туристтердин арасында кыргызстандыктар жок. Бул тууралуу Азаттыкка Стамбулдагы Кыргызстандын консулу Руслан Молдокунов билдирди. Кечээ эле Деңизлинин полициясы менен сүйлөшкөнбүз. Ал жерде кыргызстандыктар жок дешти. Кырсыктагандар Казакстан, Орусия жана Беларусьтун жарандары деди Молдокунов. Кечээ Деңизли шаарындагы Памуккеле аймагынан Анталияга келаткан туристтик автобус чыяндан улам жолдон тайгаланып оодарылып кеткен. Натыйжада 6 адам каза болгону, 30 чактысы жараат алганы кабарланган. Алардын 3 орусиялык туристтер экени аныкталды. Автобуста жалпысынан 60 адам болгон. Орусиянын кара тизмесиндеги жаран башка паспорт менен кармалды. 7 августта Ош-Москва рейсин каттоо учурунда көзөмөл өткөрүү пунктунун кызматкерлери тарабынан башка бирөөнүн паспорту менен Орусияга бараткан жаран кармалганын Кыргызстандын чек ара кызматы кабарлады. Кыргызстандык 1968-жылкы АСы аттуу жаран Орусия миграция кызматы тарабынан кара тизмеге киргизилген, ошондуктан башка бирөөнүн паспорту менен чыгып баратканын түшүндүргөн. Тиешелүү документтер толтурулган соң кармалган жаран улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик кызматына өткөрүлүп берилди. Орусиянын кара тизмесиндеги 80 000 чамалуу кыргызстандыкка 3 жылдан 10 жылга чейин ал жерге кирүүгө тыюу салынган. Жакында орус бийлиги аймагына 3 жылга кирүүгө тыюу салгандарды кечирди. Партиялар эмки жумадан тарта курултайларын өткөрө баштайт. шайлоого катышууну көздөп жаткан партиялар келерки жуманын аягынан тарта курултайларын өткөрүп, таймашка түшчү талапкерлерин такташат. Азаттыкка маалым болгондой, Республика Кыргызстан 15 августта, Атамекен 16 августта, Бүтүн Кыргызстан эмгек жана эмгек менен өнүгүү прогресс 18 августта, КСДП 19 августта курултайларын өткөрүшөт. Калган партиялар курултай убактысын такташууда. Борбордук шайлоо комиссиясы партиялар 20 августка чейин тизмелерин тактап, борбордук комиссияга тапшырышын эскерткен. 4 октябрга белгиленген парламенттик шайлоого катышууга 34 партия ниеттенүүдө. Улан мендеги жаңылыктар ушул.
Рахмат сизге. Акыркы жаңылыктар менен Эрнис Нурматов тааныштырып өттү. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабызда окуй аласыздар. Эгибиз Азаттык чекит кейди. Эми эртеңки абар айтуулучу кайта кетели. Синоптиктердин кабарына караганда эртең күнү аба температурасы чүйдө 30-тан 35ке, Таласта 28-тан 33ке, Ош менен Жалалабадта 30-тан 35ке, Баткенде 29-тан 34ке, Ысык Көлдө 21-26га, Нарында 23-тан 28ке, Алем Борбордо 38-тан 34 градуска чейин ысык болору күтүлүүдө. Кечки азаттыктан программабызды улантабыз. Ошто мурдагы мэр Мелис Мырзакматовдун ишин караган судьянын арызынын негизинде Мырзакматовдун жакындарына каршы кылмыш козголгондугу бүгүн белгилүү болду. Судья өз билдирүүсүндө сот жараянынан кийин айыпталуучунун жакындары тарабынан басым жасалгандыгын билдирген. Мырзакматовдун тарапкерлери судьяга сот чечими боюнча түшүндүрмө гана сурап кайрылгандыгын айтышууда. 22 июлда шаардык сот экс мэрди сыртынан 7 жылга эркинен ажыраткан болчу. Оштон кабарчыбыз Ыдырыс Исаков толугураак баяндайт.
29 июль күнү Ош шаардык милициясы Ош шаардык сотунун судьясы Шералы Камчыбековдун билдирүүсүнүн негизинде соттук ишмердүүлүккө жолтоо болуу фактысы боюнча кылмыш ишин козгогону белгилүү болду. Милиция азырынча кылмышка шектүү катары эч кимдин атын атай элек. Шаардык милициянын маалымат катчысы Замир Сыдыков сотко басым жасоого мурунку мэр Мелис Мырзакматовдун жакындары катышканын ырастады.
Ош шаардык ички иштер башкармалыгына сот адилеттигин жүзөгө ашырууга тоскоолдук кылуу тууралуу кат түшүп, Ош шаардык ички иштер башкармалыгы тарабынан факты боюнча бул боюнча ушу тиешелүү иликтөө иштерин жүргүзүү Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын тергөө бөлүмүнө тапшырылган. Бүгүнкү күндө ошо сот учурунда барган адамдардын баардыгы эле аныкталды. Алар негизинен ушу Улуттар биримдиги партиясынын өкүлдөрү. Буларды ушу азырынча күбө катары суракка чакыруу Ош шаардык ички иштер башкармалыгы пландап жатат.
Мырзакматовго карата биринчи өкүмдү чыгарган Ош шаардык сотунун судьясы Шералы Камчыбеков Мырзакматовдун тарапкерлеринин басымына кабылганын ырастоодо. Камчыбековдун айтымында Мырзакматовдун тарапкерлери андан өкүмдү өзгөртүүнү талап кылышкан.
Ошол күнү өкүм жарыялган күнү келишти, туугандары бир иш бүткөндөн кийин саат 8:00 бул жака келип туруп кичине мындай тополоңолушуп эмнеге андай мыйзамсыз өкүм чыгардыңар, кайрадан карап туруп өкүмдү кайрадан чыгарып бергиле деп. Деп мен аларга түшүндүрдүм. Мыйзамдуу деп эсептесеңер болбосо татайсаган болот десе, жок, бизге ушул жерде карап туруп кайрадан өкүм чыгарып бересиз. Билдирүү бекиттебиз тийиштүү органдарга.
Мырзакматовду 7 жылга камоо өкүмү чыккан 22 июль күнү Ош шаардык сотуна баргандардын арасында шаардык кеңештеги Улуттар биримдиги фракциясынын лидери Рысбек Мирзаматов да бар болгон. Рысбек Мирзаматов Мырзакматовдун жакындары менен кошо сотко барып, андай өкүмдүн чыгышына түшүндүрмө берүүнү суроодо кылмыштуу эч нерсе жок деп эсептейт.
Иштин козголушу туура эмес. Себеби дегенде бул иштин бүткөн убагында барылган. Экинчиден биз ошол кантип сот четине чыгып калган деген суроо менен кайра чыгып кеткенбиз. Ошонун негизинен биз облус сотко кайрылуу жазганбыз. Сот процесси мыйзам ченинде өткөн эмес деген кайрылууну жазап бердик.
Ал эми жактоочу Айсалкын Карабаеванын айтымында Мырзакматовдун жакындары судья Камчыбековдун иш бөлмөсүнө барганга чейин эле сот өкүмү окулганын, ага эч ким тоскоол болбогонун айтууда.
Судья Камчыбеков 22 июнь күнү кечки саат 5:00 самасында уже Мелис Мырзакматовго эч тоскоолдугу жок эле мыйзам чегинде деп өзү айткандай жапжашынакай мыйзамсыз өкүмүн чыгарып, аны жарыялап, аны видеого тарттырган, ага эч ким тоскоолдук түзгөн эмес. Мелис Мырзакматовдун туугандары ал Мелистин сотто болгонун билген эмес. Ал кандайдыр бир жолдор менен судья Камчыбеков өзү Мелистин туугандарына кабар берип, кабинетинде күтүп тургандыгын билдирген экен.
Мелис Мырзакматовдун жакындары 22 июлдагы сотто айыпталуучунун тарапташтары катыштырылбай өткөнүн жүйө кылышып, шаардык соттун өкүмүн мыйзамсыз деп билдирүү таратышкан болчу. Ыдырыс Исаков, Азаттык, Ош.
Кечки азаттыкты угуп жатасыз. Программабызды улантабыз. Эми башка темалардан. Бишкекте бир сутка деле 5 аял күйөөсүн таяк жеп, тез жардам кызматын чакырган. Урт окмоктун айынан ар кандай жаратылган аялдар шаардык ооруканаларга жеткирилди. Укук коргоо органдарынын маалыматында бүгүнкү күндө аялдарга кол көтөрүү фактылары үй бүлөдөгү зомбулуктун басымдуу бөлүгүн түзөт. Адистер социалдык кызматтардын ишин жакшыртмайын, бул илеттен кутулуу мүмкүн эместигин белгилеп келишет. Теманы кабарчыбыз Айзада Касмалиева улантат.
Бишкекте 6 август күнү тез жардам кызматына күйөөсүнүн урт окмогуна кабылган 5 аял кайрылган. Ар кандай жараттарды алган бул аялдар шаардык ооруканаларга жеткирилип, медициналык жардам алышты. Тез жардам кызматынын дарыгери Бактыгүл Аралбаеванын билдиришинче, аялдарга кол көтөргөн учурлар көпчүлүк учурда ичкиликтин айынан келип чыгат.
Баарлы ошол 35-30 жаштагы аялдарда массабалда болгон окуяларда булардын көп эле. Кол тийгендер көбүнчө баш жакка тиет да, бет жакка. Мурек жерден бир аял бөйрөк жакка, иш жакка урулган. Бетке чаап жиберет, башка чаап жиберет, анан жыгылгандан кийин анан тепкилей баштайт да.
Күйөөсүнүн токмогунун уусуна чыдабай ушул тапта дагы бир келин Ош шаарындагы кризистик борборлордун биринде жашырынып дарыланып жаткан кезе. Аселдин айтымында күйөөсү аны кош бойлуу кезинде, андан кийин көз жарган маалда деле аябастан сабап келген. 30-июль күнү ал жаңы төрөлгөн наристесин кучактап алып көнгөн кризистик борборуна кайтып келди. Азыр ден соолугун оңдоп алып, күйөөсүнүн үстүнөн арызданарын айтып жатат.
30-күн өткөн менен келип алып дагы кайрадан урт токмогун алдым. Разрыв болгону тийбе десем да болбой токмок кылды да. Анткени мен жетим кызмын да. Бул зөөкүр деген артымда эч ким жок экенин билет дагын ошонун себеби менен өзү каалагандай кылып уруп, негизи ичпей туруп эле мас да менин жолдошум постоянно. Болбогон нерселерди деле айтып жүрөктү эзээ берет. Тем более акыркы күндөрү менин жолдошум удушка менен уруп баштаган. Удушка деген бул адам аялды деген эме бууп турат да, мындай бууп коет да, точкасын басыпчы ал деген сотрудник да билет да адамдын точкаларын. Мен ал точканы басканда өзүмдүн сознаниямды постоянно жоготчумун. Анан мени мыскылдагансып бакалашкага суу куюп алып туруп келип үстүмдөн суу куюп кордук көрсөтүп жашайт.
Ички иштер министрлигинин маалыматында Кыргызстанда жыл башынан бери алтайдын ичинде эле 1822 үй бүлөдөгү зомбулук фактысы катталган. Алардын 95% аялына карата күч колдонгон учурлар түзөт. Бул фактылар боюнча 1259 киши администрациялык жаза тартылып 148 кылмыш иши козголгон. Ошондой эле аялдын урган 1532 кишиге коргоо ордери берилген. Бул документ аны кайрадан зомбулук жасоо аракетине тыюу салат. Министрликтин басма сөз катчысы Эрнис Осмонбаевдин айтымында үй бүлөдөгү зомбулук фактыларынын саны мындан дагы көп болушу мүмкүн. Анткени аялдардын көпчүлүгү арыздангандан айбыгып, көйгөйүн жашырып жашай беришет.
Мындай айтканда бир калыпты эле келип атат мындай фактыларчы. Былтыркы деле ушундай примерно ушундай эле неме болчу. Мындай учурлар көп эле кездешет, бирок баары эле милицияга жазбайт. Жаап жашырышат, милиция эмес өзүнүн тааныштарынан жашырышат. Анан эми кайра эле ушундай боло берсе, анан айла жок. Ошондо анан тиги милиция органдарына кырылат. Анан туугандары дагы аралашып бул жерден эме бербе, өзүңөр эле бүтүргүлө. Андай
психолог Перизат Асылбаевадын айтымында аялдарды кордогон учурларга себеп болгон бир нече жагдайлар бар. Айрым учурда үй бүлөдө аялдар мамиле түзө албай, түгөйүнө оюн жеткире албай жүрүп, акыры бир күнү жарылып чатак чыгарат. Ошондон улам өзү урт тепкиге кабылып калышы мүмкүн. Ал эми эркектердин өзүнө ишенүү сезими жоголуп, өзүн баалуу, керек сезе албагандыгы аялынан күчүн чыгарууга түртөт. Башка учурда эки адамдын ортосунда коммуникация жоголуп, тил табышуу мүмкүнчүлүгү калбай калганда эркек киши күч колдонуу менен өз чындыгын далилдегенге аракет кылат. Үй бүлөнүн социалдык абалынын начарлыгы, билим деңгээлинин төмөндүгү дагы көйгөйдүн бирден бир себеби болуп саналат. Психолог үй бүлөнүн бүтүндүгүн, андагы мамилени сактап калуу үчүн социалдык кызматтар иштеши керек деген пикирде.
Германияда мындай да, эгер жолдошум менен келинчеги үйүнөн чырчатак болуп, узу чогулуп, катуу кыйкырлашса уже служба келет, психолог, социальный работник, мисалы полиция, бригада болупчу. И келип чырчатактын себеби эмнеде, кантип жойсо болот деп аны түшүндүрүп, психолог сразу ошол жерден эле социалдык жумушчулар менен чогулуп чечип кетишет да. Анткени ал ата энеси ушуп атканда балага ал аябай зордук зомбулук болот. Анткени бала деген аябай жабыркайт ошол учурда, ата энеси ушуп аткан учурда. Анан кийин эгер алар такыр болбой барса, анда баланы алып кетишет жанакы өздөрүнчө опекага. Же психолог адистер көбүрөөк болуп популяризация болсо коомдо, анда элдер мындай кичине кайрылышып, анан кичине өздөрүн да тартиптүү алып жүрүшөт эле да.
Социалдык өнүктүрүү министрлигинин маалымдашынча, Кыргызстанда үй бүлөлүк зомбулукту алдын алуу багытында иштеген 550 борбор бар. Бирок алардын ичинде оор абалга түшкөн аялдарга психологиялык, укуктук жардам берген кризистик борборлор саналуу гана. Аларда үйдөгү токмокко чыдабай качып келген кыз келиндер убактылуу түнөк таап келишет. Айзада Касмалиева, Азаттык, Бишкек.
Кечки азаттыкты угуп жатасыз. Прагада студияда Улан Алымкулуулу. Кыргызстан менен Тажикстан Көкташтагы чырлуу маселени чечти. Кыргызстан менен Тажикстан жарандарынын ортосундагы соңку жаңжалга себеп болгон дубалды бузууга Тажик тарап макул болсо, кыргыз тарап коңшу өлкөгө сууну ача турган болду. Бул тууралуу азаттыкка кыргыз өкмөтүнүн чек арасы үйлөштүрүүдөгү баш өкүлү Курбанбай Искандаров маалымдады. Кабулдагы жардыруудан 15 киши набыт болду, дагы 200 ашыгы жаракат алды. Түркияда автобуска калган туристтердин арасында кыргызстандыктар жок. Бул тууралуу азаттыкка Стамбулдагы Кыргызстандын консулу Руслан Молдоконов билдирди. Автокырсык кече Деңизли шаарындагы Памуккиле аймагында болгон эле. Орусиянын кара тизмесиндеги жаран башка паспорт менен кармалды. Бүгүн Ош Москва рейсин каттоо учурунда көзөмөл өткөрүү пунктунун кызматкерлери тарабынан башка бирөөнүн паспорту менен Орусияга бара жаткан жаран кармалганын Кыргызстандын чек ара кызматы кабарлады. Кыргызстанда саясий партиялар эмки жумадан тарта курултайларын өткөрө башташат. Шайлоо катышууну көздөп жаткан партиялар келки жуманын аягына тарта курултайларын өткөрүп таймашка түшчү талапкерлерин аныкташмакчы. БШКнын билдирүүсүнө караганда саясий партиялар өз тизмелерин 20 августка чейин тактап 25 августка чейин эңгештегенде борбордук шайлоо комиссиясына тапшыруулары абзел. Булар акыркы жаңылыктардын айрым урунтууларынын учкай мазмундары. Кечки азаттыктан программабызды улантабыз. Өзбекстан ислам кыймылы ислам мамлекети террорчулук уюмунун катарына өткөн тартылган өзбек тилиндеги тасма интернет аркылуу таратылды. Аталган видео тасмада 96 жыл түзүлгөн Өзбекстан ислам кыймылы толугу менен жоюлуп, ислам мамлекетинин бир бутагы болуп калгандыгы айтылат. Теманы кабарчыбыз Айырбек Бактыбаев улантат.
Эркин Европа азаттык үналгысы таанышып чыгуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болгон 2.5 мүнөттүк тасмада Саид Хафиз аттуу адам Ислам мамлекети террорчул уюмунун халифи саналган Абубакир Аль-Багдадинин өкүлү болуп дайындалганы, ал эми Өзбекстан ислам кыймылы анын карамагына өткөнү баяндалат.
Эндирикте халифалик томонунан Хорасан вилояты эълон кылынып, унга вали этип Саид Хафиз
эми халифалыктын атынан Хорасан вилояты деп жария кылынып, ага жетекчи болуп Саид Хафиз дайындалгандан кийин Осмон Газы ошондой эле мындан аркы аракетибиздин баары ушул кишинин бийлигине өттү. Башкача айтканда, Өзбекстан ислам кыймылынын согушкерлери расмий халифалыктын Хурасан вилоетинин жоокерлеринен болуп калды. Өзбекстан ислам кыймылы мурда кыймыл болуп келсе, эми мамлекеттин ээлигине өттү.
Лашкерлерден хисабланылган болган, яны харакет мыкыясыдан давлат мыкыясыга өтүлдү.
Деп айтылат аталган тасмада. Багдадинин атынан дайындалган Саид Хафиз аттуу адам ким экендиги азырынча белгисиз. Азаттык үналгысында бул видео качан жана кайсы жерде тартылганы, анын чын же жалган экендигин тастыктоочу кошумча маалыматтар да жок. Бирок тасмада Ислам мамлекети уюмунун байрагы тиркелген жана жундулдук сөзү жазылган. Бул Өзбекстан ислам кыймылынын үгүтү менен алектенип келген студиянын буга чейинки даярдаган тасмаларына окшошуп турат. Ушул жылдын март айында Өзбекстан ислам кыймылынын амири Осмонгазы Абубакир Аль-Багдадини халиф катары тааный тургандыгын билдирип, бир нече аудио жана видео жазмаларды жарыялаган. Алардын биринде Абубакир Аль-Багдадинин халиф болуп сайланышы бизди сүйүнттү деп айтылат. Ал эми Өзбекстан ислам кыймылы Хорасан дегенде Иран, Ооганстан, Тажикстан, Түркмөнстан жана Өзбекстандын аймагын камтыган чөлкөмдүн эски аталышын эске алышууда. Коопсуздук маселелери боюнча тажикстандык эксперт Нематулла Мирсаид буга чейин азаттык үналгысынын тажик кызматына аймактагы коопсуздук боюнча буларды айтып берген болчу.
Ооганстанда Хорасан деген мамлекет түзүүнү көздөгөн күчтөр активдеше баштады. Борбор Азиядагы айрым экстремист топтор ошол идеяны колдошот. Мындай абалда коопсуздукту камсыздоо чөйрөсүндө кызматташуу абдан маанилүү.
Ошол эле кезде 2 августта Өзбекстан ислам кыймылына таандык делген башка бир тасмада бул кыймыл талиптердин жаңы шайланган башчысын тааныбай тургандыктарын билдиришкен. Буга талиптердин мурдагы лидери Омар Молдо бир канча жыл илгери жан таслим болгонуна карабай, алар анын атынан билдирүүлөрдү таратып, жалган иштер менен алектенишке себеп болгондугу айтылат. Талибан кыймылынын негиздөөчүлөрүнүн бири Омар Молдо 2001-жылы АКШ күчтөрү Ооганстанга киргенден бери коомчулукка көрүнбөй калган. Анын өлгөнү тууралуу бир нече жолу кабар чыкканы менен талиптер маалыматты төгүндөп келчү. Жакында бул кабарды талиптер да, ооган өкмөтү да тастыктады. Талибан кыймылынын башчысы Омар Молдо 2 жыл мурда өлгөнү айтылууда. Анын ордуна Талибан Ооганстанда бийликте турган 1996-2001-жылдары авиация министринин милдетин аткарып турган Ахтар Мансур дайындалганы жарыяланган. Бирок буга уюмдун башка мүчөлөрү жана Омар Молдонун үй бүлөсү каршылыгын билдиришкен. 1996 жылы түзүлгөн Өзбекстан ислам кыймылы негизинен өзбектерден жана Борбор Азиянын башка өлкөлөрүнүн жарандарынан куралган. Алардын Талибандан тышкары Аль-Каида менен байланыштары бардыгы белгилүү. Өзбекстан ислам кыймылы АКШ, Орусия, Борбор Азия мамлекеттеринде жана башка өлкөлөрдө террорчул уюм катары таанылган. Өзбекстан ислам кыймылын динчил Тахир Юлдашов негиздеген жана алар 1999 жылы Кыргызстандын Баткен облусуна кол салган болчу. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Прага.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Эми кезек биз жана дин түрмөгүндө. Берүүнү Азаттыктын эксперти Маметбек Мырзабаев алып барат.
Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар? Азаттыктын биз жана дин түрмөгүндө бул жолу Сирияга азгыргандар кайсыл хадистерди колдонуп жатышат? Ал хадистердин исламда орду барбы? Чыныгы хадис менен ойдон чыгарылган хадисти кантип айырмалашыбыз керек деген суроолорду талкууламакчыбыз. Бул максатта студиябызга Анкара университетинин докторанты, хадис илими боюнча адис Азиз Ташполотовду чакырганбыз. Анда Азиз мырза, алгач хадис деген эмне? Ошол жөнүндө маалымат берип өтсөңүз.
Курандан кийинки ислам булагы болгон хадистер, бул пайгамбарыбыз алейхиссалату вассаламдын айтып кеткен осуяттары, пайгамбардын сөздөрү, кыймыл аракеттери жана ишараттарын топтому деп айтсак болот.
Жыйнагы
десек болот. Хадис деп пайгамбарга таандыгы 100% тастыкталган риваяттар хадис деп аталганга укуктуу. Ал эми хадис экени шектүүлөргө биз риваят деп коебуз. Пайгамбарыбыз Курандын негизинде мусулмандардын жашоосун багыттаган, күнүмдүк турмушта эмне кылуусу керек, коңшулар менен кандай мамиледе болуш керек, жаратылыш менен, коом менен, мамлекет менен, үй бүлө менен ушулардын баардыгын жөнгө салууда бизге пайгамбардын сөздөрү биз үчүн аябай маанилүү.
Жихад кылам деп Сирияга кеткендер же болбосо жихадка чакыргандар Мухаммед пайгамбар айтты делген кээ бир хадистерди колдонуп жатышканын байкоого болот. Тагыраак айтканда Сирияга үндөгөндөр бузукулук мезгилинде эң коопсуз жай шам болуп эсептелинет деген хадис айтышса, кээде ушундай бир мезгил келет, ошондо шамдагы согушка катышпаган мусулман калбайт деген хадисти да жар салып атышат. Анын дагы эгер Хорасандан келген кара байракты көрсөңөр, кардын үстүндө жөрмөлөсөңөр да аларга кошулгула. Себеби алардын ичинде халифа Махди бар делген хадистерди айтышат да. Алга жогоруда айткан хадистер жөнүндө сиздин пикириңизди уксак.
Биздин угуучулар мисалы үчүн бирөө жарым же мечитте үгүт насаат кылып атканда угуп калышат, хадис деп туруп пайгамбар айтты деп туруп эле. Бирок биздин кыргыз мусулмандары, Кыргызстандын мусулмандары хадис дегенде токтотуп туруп кайра суроо бериш керек да. Кайсыл китепте, кайсыл булактан алынды бул хадисиң, канчанчы томунда, кайсыл жеринде деп ушул бир көнүмүш адатка айландырышыбыз керек да. Себеби хадисте келтирилген деп туруп эле, же болбосо пайгамбар айткан деп туруп эле булак көрсөтпөй эле каалаган хадистерин элге айтып жатышат да. Бул хадистерди биздин булактарыбызда фитен вел малахим деп коет.
Ошол жерде айтылган шам жөнүндөгү, кара байрак жөнүндөгү айтылган хадистер, э?
Ошол хадистер кайсыл категорияга кирет? Бул жанакындай фитна, бузукулук, чыр чатактарга байланыштуу өзүнчө бир хадистин китептеринде бөлүмү бар да.
Сириядагы халифатка кошулууга чакыргандарга жооп кылып, кээ бир аалымдар акыркы мезгилде башка бир хадисти айтып жатышат. Ал хадисте мынтип айтылып атат да: эгер кара байракты көрсөңөр, эми азыр ислам мамлекетинин бөлүгү байрагы кара болуп атпайбы? Эгер кара байракты көрсөңөр, эч нерсе кылбагыла. Алар начар бир коомду түзүшөт да, алар менен эч ким эсептешпейт. Алардын жүрөктөрү темирдей катуу болот, алар мамлекет түзүшөт. Алар өздөрү берген бир да сөздү тутушпайт жана келишимдерди аткарышпайт. Акыйкаттыкка чакырышат, бирок өзүлөрү акыйкатты билишпейт. Алардын аттары жасалма болуп төрөлгөн жердин аталышы болот дейт. Мисалы үчүн ошо Аль Багдади, Аль Басри, Аль Харасани деп атпайбы? Башкача айтканда аты жок, бирок ошо аттары төрөлгөн жердин аты менен коюлат дейт да. Аялдардыкына окшош узун чачтары болот, анан бул жамаат өз ара араздашканга чейин өкүм сүрөт деп айтылыптыр да бир хадисте. Ушуну колдонуп атышат акыркы мезгилде ислам мамлекети деген уюмга каршы чыккан аалымдар. Буга кандай караш керек биздин жарандарыбыз? Чындыгында эле пайгамбар ушундай сүрөттөмө бериши мүмкүнбү?
Эми бул дагы бул хадисти колдонгондор дагы эле пайгамбарыбыздын авторитетин колдонуп жатышат. Мындай хадистердин түрлөрү аябай көп. Этияттык мамиле кылышыбыз керек, себеби булардын баардыгы пайгамбарыбыз Мухаммед алейхиссалам көз жумгандан кийинки окуяларга байланыштуу келип чыккан хадистер.
Урматтуу угармандар, сиздер биз жана дин түрмөгүн угуп жатасыздар. берүүнү мен Маметбек Мырзабаев алып баруудамын. Бүгүн берүүбүздө динчилдерди жихатка чакырыш үчүн колдонулган хадистердин чын төгүнүн талкуулап жатабыз. Хадис илими боюнча адис Анкара университетинин докторанты Азиз Ташполотов берүүбүздүн коногу болууда. Азиз Мырза, негизи эле хадис илими менен алек болгон киши катары айтсаңыз, ар түрдүү саясий топтор, жамааттар өздөрүнүн кандайдыр бир артыкчылыгын белгилеш үчүн ошо окшогон хадистерди ойлоп тапкан да.
Пайгамбар өлөрдөн мурун Курандын акыркы аяты келген: «Элеум экмелту лекум динекум» дегенде, мен силерге диниңерди бүгүн толуктадым деп Кудай Таала айтып атат. Демек толук дин болгондон кийин, толук дин калтырылгандан кийин пайгамбар өз миссиясын аткарды, көз жумуп өбүр дүйнөгө жол тартты. Эми андан кийинки болуп аткан окуялар бизге дин катары бир нерсесин таңбалай албайт. Булар жөн гана болсо саясий окуялар, же болбосо диний же бир мазхабтык бир келишпестиктерден келип чыккан бир окуялар болот да. Хадис ойлоп табуучу атай адамдар болгон, аларды жалдап, мисалы үчүн кээ бирлер мен ушундай бир эме кылат эле, мага бир хадис ойлоп таба бер, же болбосо ушундай кассас деп коет, жанагы окуя ойлоп тапкандар, же болбосо жанагы аябай ырда, арабтарда шиир деп коет, ыр токуу, жанагы төкмө акындык боюнча жалданма неме болушкан,
жалданма хадис ойлоп табышкан,
жалданма хадис ойлоп тапкан атай адамдар болгон. Ошо Шам жөнүндөгү хадистер балким ошол Муавиянын убагындагы бийлик талаш жөнүндө болсо, ошол хадис балким азыркы кара байракчандардын шарттарына төп келип атса, балким ошол хадисти Аллах алып туруп эле мына биздин мынал немелерге төп келип атат деп өздөрүнө колдонушу мүмкүн.
Башкача айтканда, жогоруда айтылган кара байрактар жөнүндө айтылган хадистер башка мезгилдерде башкалар тарабынан колдонулган болушу мүмкүн экен да.
Толук ыктымал. Бийлик талаш ар дайым боло берет адам жашаган маалда. Өзүнө тараптар топтоо, башка өзүнүн сөзүнө кирбегендерди каралоо, жамандоо, бул адам баласы бийлик талашкан жерде бардык жерге эле таандык көрүнүштөр.
Кыргызстанды алып карай турган болсок, Кыргызстанда акыркы мезгилдерде өзүңүз да байкап аткандырсыз, саясатчылар тарабынан, же болбосо молдолор тарабынан, имамдар тарабынан, же катардагы жарандар тарабынан атайын баягы өзүнүн максатына жетиш үчүн кандайдыр бир хадистерди колдонгон учурлары барбы?
Ошо пайгамбарыбыз дагы өзү ушуну сезгендей эле бизге бир бардык булактарда орун алган бир хадис таштап кеткен да. Текстинде мындай дейт: «Ким кимде ким мага атайлап бир окуя же болбосо бир хадис ойлоп таап мага таңууласа, анда ал өзүнүн тозоктогу жерине даярдана берсин» деген бир хадис айтып кеткен. Ушул хадиске карап биз түздөнүшүбүз керек да. Керектер атайлап кылыш керектер болсо, билбей Кыргызстанда да көп буну колдонушат. Таргиб ва тархиб деген хадистин түрлөрү бар да. Бул мисалы үчүн бир амалды кылдырыш үчүн, бул кылсаңар мынча миң сооп аласыңар деген
маанидеги, мисалы жөө басаң мынча сооп,
мынча сооп аласың, мынаны жесең мындай ооруларга шыпа деп, мисалы көптөгөн баягы жер жемиштерди мактаган, же болбосо бир шаарларды мактаган, ушул жерге барыпсаңар бул шаарды намаз кылсаңар мынча миң сооп аласыңар деп, буга окшогон немелер бир амалды кылдырыш үчүн
апыртып жиберген,
апыртууга жол берген хадистер да. Ошол эле амалды тархиб деген коркутуу. Мисалы үчүн, ушул амалды кылсаң сен мынча миң жыл тозокто күйүшүң мүмкүн деген бир амалды кылдырбоо максатында дагы чыгарылган хадистер бар. Аларга хадис аалымдары көз жумуп койгон.
Өзү азыркы учурда биздин молдолорубуз, дин адамдарыбыз, имамдарыбыз чыныгы хадисти жалаң хадистен айырмалай алышабы? Мисалы үчүн, бул үчүн өздөрүнүн мүмкүнчүлүктөрү барбы? Илим деңгээли
Кыргызстанда колдонулуп жаткан китептер, адабияттар, же болбосо кандай бир куралдар болсун, ошолордун ичинде мисалы үчүн хадис жазылган болсо, хадистин кайсыл булактан алынганы сөзсүз жазылыш керек да. Бул бир өзүнчө илимий этиканын бир жыйынтыгы болуп эсептелет. Хадис илими Кыргызстанда негизи эле Орто Азияда аябай өнүккөн, себеби Бухарий, Муслим бардыгы Орто Азиянын азаматтары болуп эсептелет. Бирок акыркы маалдарда бизде хадис дегенде жалаң гана хадистерди жаттоо, ал эми кандай хадис категорияларга бөлүү, хадис усулу, хадис методологиясы жагына анча көңүл бурулбай келе жатат.
Дейт Анкара университетинин докторанты, хадис илими боюнча адис Азиз Ташполотов. Аны менен Азаттыктын биз жана дин түрмөгүндө экспертибиз Маметбек Мырзабаев маектешти.
Ушуну менен кечки Азаттыктан жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Аны Прагадагы студиядан мен Улан Алымкулуулу алып бардым. Саламатта калыңыз.